Hei, og velkommen til mitt pusterom, stedet for deg som vil lære å takle hverdagens små og store problemer på en litt bedre måte.
Det så morsomt å se på deg, Marita.
Hvorfor det?
Du sitter, første gang jeg har sett at du sitter med beina opp mot dataskjermen.
Ja, det var veldig behagelig. Jeg sitter i en kontorstol med bena på skrivebordet, så de toucher dataskjermen. Så jeg ser at ja, det ganske fascinerende egentlig.
Ja, det de små tusenlusene.
Det bra det bra det ikke at dette bare podcast,
ja.
Og ikke med film.
Nei, jeg tror folk hadde likt å se oss på film.
Jeg vet ikke helt, jeg hadde i hvert fall fått seg en god latter.
Det tror jeg. Så nå kan jeg kommentere med, eller om ditt utseende denne gangen. Det vanligvis meg som må gjennomgå.
Men du har fått gjennomgått, så jeg skal tåle det. At du sitter og ser på de søte små tærne mine.
Ja, du har litt rare føtter. Du har ikke den fine...
De helt perfekte. De går en sånn pen bue nedover.
Jeg synes jeg har penere føtter enn deg, da.
Også, men det er sånn... Det er noe som splitter mennesker. De som har en... Du vet, du har stortål. Den skal være lang. Den skal være lengre enn den tå nummer to.
Nei.
Eller så er du helt... Altså, det som en linjal skal det se ut.
Jeg synes tå nummer to skal være litt lengre enn...
Kan du fortelle meg hensiktsmessigheten av at tå nummer to skal stikke ut?
Det ser penere ut.
Det jeg sikker på alle som har en tå nummer to som lang.
Ja.
De nok enige, men de andre, oss vanlige, vi kjører på linjalmodellen her.
Ok, jeg vet at det faktisk finnes de to klassifikasjoner, men jeg husker ikke hva de heter akkurat nå, men den tå nummer to som lengre har et navn, og når man ikke har en lengre tå nummer to, så har det et annet navn.
Ja, og i gamle dager, du vet, frenologi, da man så på ansiktstrekk for å se hva slags personlighetstype du har.
Mm.
Jeg sikker på at det noen som har laget personlighetstrekk til sånne tær også. Hvis man bare googler det litt, det har ikke vi gjort. Men vi som vi og dette her bringer oss rett over på det tema vi egentlig skal prate om, og det jo kritikk. Og indre kritikeren av hvordan vi snakker til oss selv.
Ja.
Du og jeg har ikke så, i hvert fall jeg har veldig godt forhold til min indre kritiker.
Ja, det vet jeg at du har.
Hvordan har du forhold, hvordan ditt forhold til din indre kritiker?
Jeg tror jeg har et bra forhold til han som... kan få ut pekefingeren innimellom.
Mm.
Mm, det bra forhold.
Og det som grunnen til at vi snakker om indre kritiker i dag, fordi at det vi holder jo på å skrive en bok.
Ja.
Og vi har ferdigskrevet boken, så den inne til språkvask, og den vi sitter og jobber med, og kanskje hva vi skal fjerne, for vi har litt for mye stoff.
Det så, typisk.
Typisk. Og så så det må sikkert bli flere bøker, tror jeg. Men det får vi ta en av gangen. Men det som poenget mitt at det mange som... Men det veldig mange som har spurt meg om når kommer boken, og den skal komme 1. januar, hvis alt går etter plan.
Det tror 2024?
Ja. Hvis alt går etter plan, og det tror jeg det gjør.
Ja, det tror jeg det ser ut som vi i ruta nå.
Og det som... Men da det mange sier at, ja, men Rita, det så lenge til. Kan du ikke fortelle litt, da? Kan du ikke si litt?
Og det det vi gjør nå i dag.
Og vi kommer sikkert til å gjøre det flere ganger. Gi dere en sånn liten sånn innblikk i hva denne boken handler om. Det handler om å gå fra stress til en rolig og trygg og god tilstand.
Og nå skal vi snakke litt om den indre kritikeren og hvordan den skaper stress. Og en av de tingene som er kanskje litt lurt å starte med, Rita, hva er egentlig den indre kritikeren?
Mhm. Vi kan begynne med å si at alle har en indre kritiker, selv om de kanskje ikke er så bevisst den heller. Men den finnes der, og det den stemmen inni deg som påpeker at du kanskje tar litt feil, at du kanskje ikke burde gjøre noe, eller at du ikke er bra nok. Alt stammer egentlig fra at du ikke er bra nok.
Og den kan kritisere av fra identitet, til handlingene dine, til utseende.
Følelsene dine.
Følelsene dine, den kan være nok så ond.
Ja, i hvert fall tilsynelatende, men jeg påstår jo at alle, også den indre kritikeren, har en positiv intensjon.
Ja, så at det ligger, den har et ønske om å oppnå noe positivt.
Mm-hmm.
Og jeg ofte sammenligner den indre kritikeren med foreldrerollen.
Ok.
mor eller far påpeker til barnet hva det gjør galt, med pekefingeren og kanskje kjefter litt. Og intensjonen til foreldrene er jo å få barnet til å oppføre seg ordentlig, og bli gode samfunnsborgere som forstår de uskrevne regler i samfunnet. Og barn gjør ikke det nødvendigvis, så de får kjeft da, når de spør en gammel mann hvorfor han er så gammel.
Mm.
Ikke sant? Du må ikke si det da. Og det er en ganske snill måte å på en måte irettesette barn på. Enda verre er at ja, du er så dum, eller herregud, du må skjerpe deg, du må forstå bedre enn det.
Eller de ungene som kommer hjem med en firer på matteprøven og får høre av mor eller far at hvorfor i all verden fikk du ikke en femmer eller sekser?
Mm. Så vi kan si at den indre kritikeren blir født, mener jeg da, i det samspillet mellom foreldre og barn, og når språket dannes i barna, så begynner de å internalisere en slags oppdragestemme. Og den positive intensjonen hos foreldrene er, i hvert fall hos de fleste, er å oppdra barn som forstår de uskrevne regler og vet hvordan de skal oppføre seg ordentlig i sosiale settinger da.
Ja, det er klart det, og den tanken der er jo god, for de vil at barna skal kunne integreres, de skal kunne passe inn, de skal være som alle andre. Men når det blir for mye fokus, at du skal være som alle andre, så glemmer de kanskje hvem litt de er også.
Absolutt.
Hvem er jeg da? Hvem har jeg lyst til å være? For det er ikke sikkert at alle har lyst til å gå med akkurat de klærne, eller spise på den måten, eller gjøre sånn og sånn. Altså, de har alle forskjellige ønsker og behov. Og hvis indre kritikeren er veldig sterk, eller hvis da foreldrerollen da, begynner veldig tidlig, sier at nei, du kan ikke det, du må gjøre som alle andre, så begynner man å miste litt den følelsen av, men jeg har jo lyst til. Jeg har lyst til å være bare meg. Jeg har lyst til å gjøre sånn som jeg vil, ikke. La oss si et barn da, som blir sendt på fotball fordi alle spiller fotball, blir kanskje ikke så veldig god i fotball, for det er ikke noe han har lyst til. Og da vil han bare måtte være noe som andre mener at han skal være. Og så vil han kanskje til og med oppleve kritikk der, for han er jo ikke noe spesielt god. Han er kanskje dårlig til å sparke, han er kanskje dårlig koordinasjon. Det er jo så enkelt at vi liker de tingene som vi er gode til. Og vi blir gode til de tingene vi trener mye i. Så hvis han da ikke trener mer fotball enn den ene eller to gangene i uken med gutta på fotballtrening, så vil jo ikke han få noen særlig følelse av mestring. Og han vil aldri score noen mål når mor og far ser på. Han vil aldri, og da får han den, ok, jeg ble som alle andre, men jeg er ikke bra nok.
Ja, eller ja. Og du kan si at der har vi et veldig interessant tema, fordi mange foreldre opplever at tenåringsbarn er i opprør, og de kan være i opprør på mange interessante ting, men veldig mange som er i opprør med når det gjelder identitet, kan da gå helt veldig rare veier i forhold til hva vi oppfatter som en normal identitet da, normal i gåstein da. Og det kan være fordi foreldrene har skapt, mener jeg, for sterke føringer for å prøve å presse det barnet i et bestemt modus, hvordan de skal være. Hvis du lar barnet utforske hvem de er fra de er små, kanskje man vil ikke oppleve så stor opprør i tenårene i forhold til klesstil, hvem man henger med, og så videre. Fordi man har ikke det behovet man har allerede selv funnet ut sin egen identitet fra småbarnstiden.
Og måten du får til det på helt konkret er at du er nysgjerrig på barnets egen virkelighet.
Absolutt.
At du som foreldre stiller et spørsmål og stiller, for ofte vet jo ikke barnet selv hva det liker eller ikke liker. Men det å være litt nysgjerrig på hva du har lyst til, hva du kan prøve ut det, eller lytte til hva de sier, i stedet for å bare si at vet du hva, du skal på fotball fordi det passer bra med mitt arbeidsskjema. For da kan jeg kjøre deg til fotballen på vei til sånn og sånn.
Mm.
Det vet jeg det er mange som gjør. Og hvis barn ikke oppfører seg sånn som foreldre vil, så er det jo den positive intensjonen for foreldrene. Hvis vi tenker det er alltid en positiv intensjon bak enhver handling, når foreldrene blir sure og sinte, så er det jo gjerne fordi at de vil gjerne bare kutte gjennom og få en løsning, og kan vi slutte å diskutere dette her, så kan vi bare komme oss av gårde, så jeg rekker møtet mitt. Kan vi bare bli ferdig med det? Og den utålmodigheten, den kan virke ganske kritisk og litt voldsom på en del barn. Og da får du igjen følelsen av, oi, det er ikke bra nok. Og det synes jeg er litt viktig at vi snakker om, fordi hva er positiv intensjonen til den indre kritikeren da, som etter hvert blir født? Og jeg tenker at det er så utrolig mye i den indre kritikeren. Den stammer på en måte fra frykt om å ikke være bra nok, eller kunne nok, eller være pen nok, eller det er ikke bra nok. Og så kobler du inn, amygdala, som da er følesenteret, det limbe som ligger i det limbiske systemet, del av det limbiske systemet, som ikke har ord, men det er desto mer følelser. Så du får en følelse av, du tenker at du ikke er bra nok, og så får du kanskje en klump i magen. Og så får du noen signaler som går litt opp og ned mellom hjertet og hodet. Og det sier at, vet du hva, det er ikke trygt å gå ut. Du burde ikke gå på den festen. Det kan hende at det går gærent. Og hva skjer da? Da begynner komfortsonen vår å skrimpe. Så den positive intensjonen til den indre kritikeren er litt sånn som amygdala, tenker jeg, at den skal holde oss trygg, den skal holde oss i livet, skal sørge for at vi passer inn. Og for at den skal sørge for at vi passer inn, så må den jo gjøre én ting først. Se hvordan alle andre er, og se om det er noe avvik i det du gjør eller ikke gjør. Og da er det veldig naturlig at den også trekker noen tanker tilbake til hva er det mor og far har sagt er ok og ikke ok. Er du enig?
Ja, jeg er veldig enig. Jeg bare tenkte det er viktig for folk å forstå hva amygdala er, og det er, som du sa, det er en del av det limbiske systemet, og den er et system som er, som ikke forstår kontekst. Den har ikke med seg hele historien, den bare husker brøkdeler, og den reagerer på tegn. Så tenk deg, du kjører ned en øde vei, og så er det plutselig et rødt lys, og du stopper for det røde lyset, og det er noe galt med lyset, den skifter aldri til å bli grønt. Og til slutt så må du bare trosse, og det er ingen andre biler på veien. Til slutt så vil du da kjøre, fordi du skjønner utifra en større kontekst at her er det muligheter. Det er sikkert noe galt med lyset. Mens amygdala forstår ikke helheten. Den bare reagerer på det røde lyset. Og når du har mange røde lys som fyres av inni deg, uavhengig av hvilken situasjon du befinner deg i, så kan du oppleve livet som veldig tungt og vanskelig og skremmende. Og når den indre kritikeren er en del av det røde lysesystemet, så kan du ende opp i en veldig vond tilværelse uten at du forstår hvorfor. Og du kan føle deg veldig stresset, eller redd, eller deprimert, på grunn av at du har en indre kritiker som trigger og trigger og trigger disse vonde følelsene.
Mm. Og den indre kritikeren, jeg tror jo veldig på... Jeg har skrevet en artikkel om det, og jeg har snakket mye med mange av klientene mine om det, at vi skal bli venn med de tingene vi vil gjerne unngå. Så for eksempel å bli venn med angsten, men også bli venn med den indre kritikeren. Prøv å hvordan blir man venn med noen? Jo, man vender seg mot dem. Man får i gang en dialog. Man er vennlig innstilt. Man smiler. Man stiller spørsmål. Så igjen, dette å ha en dialog, det høres sikkert rart ut, men sånn som jeg jobber, så tenker jeg at det er deler i oss. Vi er summen av alle delene, men vi er ikke bare én del. Så selv om man kanskje kan ha en drittdag og tro på alt den indre kritikeren sier, så betyr det ikke at du er håpløs, at du ikke får til noen ting, at du bare er en failure, at du er mislykket. Men det betyr at akkurat i dag så har jeg hørt på den indre kritikeren og kjøpt de tankene kritikeren har solgt inn. For eksempel, du snakket jo om det også i boken. Da vi satt og skrev, så fikk du en sånn liten sånn aha-opplevelse selv, at du fikk ikke til å skrive, fordi at du opplevde at du, inni hodet ditt, begynte å tenke at dette her er ikke bra nok. Husker du det?
Ja, jeg ble fanget av en endeløs loop av manglende energi og ikke, jeg fikk sånn slags skrivesperre.
Mm.
Fordi mine indre kritikere hele tiden saboterte for hva for selve skriveprosessen. Og jeg fanget ikke opp tidsnok. Og så heldigvis, fordi vi er team, og du er en bra team med dem, du reddet meg, du svømte ut og dro meg i land, så det er jeg veldig takknemlig for.
Ja, så var du plutselig i gang igjen, ikke sant? Så det, og det er det som er viktig å også forstå, tror jeg, at det er ikke alltid vi får det med oss selv, at vi har begynt å tro på den indre kritikeren. Men vi merker det på energien, vi merker at vi blir litt flatere, litt slitne, litt deppa, kanskje litt kort lunte. Menneskene rundt oss vil ofte merke det før vi selv legger merke til det.
Jeg tror det er oftest veldig lite som skiller fiasko fra suksess. Jeg husker jeg en gang holdt et foredrag, og det er kanskje noe av det beste jeg gjorde. Og like før det foredraget så ble jeg overveldet av en indre kritiker. Ja, men jeg har ikke forberedt meg bra nok, jeg hadde ingenting å si, jeg kunne ingenting. Og så visste jeg at jeg hadde en indre kritiker, som en del av meg som bare kjørte på. Og så stoppet jeg litt opp, og så sa jeg den litt imot. Jeg begynte å tenke på alle gangene det hadde gått bra. Jeg begynte å liste opp hva jeg egentlig kunne. Så jeg møtte en indre kritiker med faktaopplysninger. Mm. Empirisk faktaopplysning, ting jeg kunne peke på som jeg hadde fått til. Og da var akkurat som den negative energien ble omformet til at jeg ble litt ekstra skjerpet.
Mm-hmm.
Så når jeg kom på scenen, da var jeg veldig slagferdig, jeg fanget opp folk som var uenige, klarte å dra dem inn i samtalen med en gang, og det, da ble den negative energien fokusert på en positiv måte, og da var jeg veldig på i det foredraget.
Så bra. Men ofte så det er en ting viktig å poengtere, at hvis for eksempel du er det vi kaller emosjonelt kapret, så funker det ikke alltid å komme med kognitive teknikker og komme med motargument der og da.
Nei,
det... Du må jo, det er timingen her da. For av og til så tenker jeg at ting skal bare få lov til å akseptere, anerkjenne, trøste, og si at, oi, liksom, nå var jeg veldig lei meg, eller nå var jeg utrolig sliten. Nå føler jeg at jeg ikke kan noen ting. La den følelsen bare få lov til å komme ut, og være litt raus med deg selv, og bare la den være der, la tårene komme, og når du liksom har fått ned stressnivået litt, så kan du begynne å komme med noen motargumenter, men ikke for tidlig. Det er det samme som å tenke på et lite barn da, som har mistet den store, fine softisen, som hun har kanskje spart opp, og så har hun mistet den på bakken, og så får den smeltet, og så har hun ikke penger til å kjøpe noe nytt. Det nytter ikke å si til det barnet, ja, men du kan få en neste uke. For smerten over å miste den iskremen som ligger og drypper der, altså den er reell. Og da må du bare møte det barnet der det er, at jeg skjønner det er vondt, jeg skjønner det er vanskelig, det er klart du er lei deg. Ikke prøve å si at ja, men.
Veldig enig. Så, og det som også er et poeng når du møter din indre kritiker med vennlighet, da slipper du å skape stress på toppen av stress, fordi indre kritikeren stresser deg opp, og det er det som er hele poenget med boken vi skriver, er hvordan skal vi få vekk stress, hvordan skal vi omforme stress til ro og ha en bedre hverdag, og det å bli venner med den indre kritiker, da saboterer du hele den onde spiralen man kanskje havner i, at man blir irritert på seg selv, så vil den indre kritikeren få enda mer plass til å tenke negativt, fordi nå er du negativ på deg selv, og så begynner du å ta dårlige avgjørelser, og de dårlige avgjørelsene blir ny føde til at se hvor udugelig jeg er, og så ender man opp med et fullstendig angstanfall, eller depresjon, eller bare behandlingslammet. Så det er...
Du får på en måte bekreftet det du allerede tror er sant.
Ja, det ender opp i en sånn selvoppfyllende profeti. Og når du da bryter den ved å si, ja, men der er du igjen da, vennen min. Nå vet jeg at du har en positiv intensjon. Og det kreves en veldig unik tilstandskontroll, hvor du opplever deg selv litt splittet i to. Ofte så kaller vi det å være dissosiert. Du kjenner fortsatt smerten og ubehaget, men du også kjenner at du har en litt distanse til den smerten og ubehag. Og da er du i en dissosiert tilstand, du er litt splittet vekk. Og når du kan få til det, så da kan vi skape en endring. Mange folk misforstår det å forstå noe med å kunne gjøre noe. Jeg kan forstå mekanikken bak og teorien bak hvorfor et menneske kan ta en bakover salto, men jeg klarer ikke selv å ta en bakover salto. Og det er og når vi snakker om psykologien, når folk kommer til oss på kontoret, de kan fortelle, og vi kan gi dem gode opplysninger, og det er veldig hyggelig å snakke med intelligente folk, og vi er på bølgelengde intellektuelt sett, men det har ikke skjedd noen reell endring i hjertet. Det har ikke skjedd noen reell endring i den tilstand personen er i. Og da blir, jeg kaller dette for sukkerspinn. Det blir tankespinn som er en slags sukkerspinn. Det er ikke noe reell næringsinnhold. Det er ikke noe du tilfører, ikke noe positivt for endringsprosessen.
Det minner meg litt om når folk kommer til oss, så er de jo veldig redde ofte for å snakke om enkelte ting. Det er mange ganger som folk kommer til meg og forteller meg ting de kanskje aldri har sagt høyt til noen på 15, 20, 25 år. Og de sitter og vrir seg, og litt morsomt, noen sitter under et teppe når de forteller meg det. Jeg har masse teppe på kontoret, så de gjemmer seg under et teppe. Andre sender meg en melding. Noen skriver en e-post i forkant og kommer inn med solbriller, for de har ikke lyst til å se meg i øynene når jeg leser e-posten. Så det å... Det er jo litt komisk når jeg sier det egentlig, men det er så utrolig viktig, for det du og jeg gjør er vi tar imot folk når de er kanskje på sitt aller mest sårbare. Vi sier at det er ikke så farlig. Vi tenner på lyset i mørket sammen, og så ser vi på de følelsene. Det er ikke så farlig å fortelle om det vonde som har skjedd, eller de tankene du har hatt, eller den skammen du har kjent på. Og det er jo akkurat det som er, da går jo stresset voldsomt ned, veldig fort. Fordi det er nesten som den indre kritikeren, når du slår på lyset, så er det som et troll som sprekker litt. Når du ser hva det egentlig handler om, så ser du at den er jo ikke så farlig og stor og skummel. Den er, i hvert fall i mitt hode, så er den kritikeren er bare en som er liksom smånevrotisk, redd, bekymret, sånn Ludvig-type fra Flåklypa, som går rundt og synes at alt er farlig og skummelt, og det er farlig. Og det, han er jo ikke så farlig egentlig.
Nei.
Han er det mer synd på, tenker jeg da. Og det bare skal gjøre for det resonemanget, fordi jeg hadde også, det er skrevet om i boken, hadde en klient som lagde en vanvittig morsom historie av hvordan hennes, eller et bilde da, hun lagde et fint bilde av hvordan hennes indre kritiker så ut. Og når hun da gjorde han ganske ufarlig, han var sånn liten og rar med øyne som skjelte til to sider og sånn, ikke sant, og lange rare armer og klumpete bein, og hun lagde en veldig morsom bilde av han og ga han noen karaktertrekk som gjorde at når han da, denne indre kritikeren i henne, dukket opp, så snudde hun seg mot denne personen, som hun sa at jeg vet at du er der, jeg vet at du har noe å si, og jeg skal høre på deg, men jeg bestemmer om vi skal gjøre det eller ikke. Jeg bestemmer om jeg skal gå ut, jeg bestemmer om jeg har siste ordet. Det er akkurat som igjen som et barn, en foreldre som gjerne hører på barnet sitt, men jeg har siste ordet.
Og da er vi inne på noe veldig viktig, og det på fagspråket så kalles det for eksternalisering av problemet, hvor du, og igjen da er vi tilbake til det jeg snakket om, å være dissosiert, du kjenner den splittelsen. Og hvis man da skal jobbe med den indre kritikeren, man må kjenne det skift i tilstanden. Jeg føler meg litt delt i to. Og i det tilfellet her kan det være sunt da, fordi da er du ikke lenger på parti med den indre kritikeren. Din bevissthet løfter seg litt ut og ser det fra et litt annet perspektiv, det vi ofte kaller for et meterperspektiv. Men det er en veldig konkret tilstand som man kan kjenne på, som kan gjøre at man sabotere sabotøren da.
Ja, for det er mange som kaller egentlig oss den indre kritikeren for sabotøren.
Ja.
Og det er jo også veldig negativt, for at hvis du sier at jeg har en sabotør, eller jeg saboterer meg selv, det er ganske destruktivt. Og det er jo ikke noe, du har jo ikke lyst til å være på parti med en sabotør. Men det er veldig lurt å prøve å forstå hva er grunnen til at sabotøren saboterer. Det ble morsomt ordspill dette her. Og det man, men det man kan, og det fikk jeg lyst til å legge inn i en hypnose.
Ja, det kan være morsomt.
Det der kunne jeg lekt masse med, og det skal jeg gjøre etterpå faktisk. Vi lager jo faktisk også hypnoser eller meditasjoner. Vi kaller det for hypnotiske meditasjoner. Som vi legger inn, som skal følge med boken, så er det til hvert kapittel, så er det en spesifikk hypnose. Det blir gøy.
Jeg gleder meg til det.
Så det jobber vi med nå. Men det jeg skulle egentlig frem til var, for det bildet jeg fikk inn i hodet når du snakket om det, med sabotør og sånn, hvis du splitter, altså du, hvis du har to deler da, som trekker til hver sin side, en vil til høyre, en vil til venstre, så blir jo du stående helt stille i midten, i limboland egentlig, du kommer deg ingen vei. Så hvis du tenker at du er, sitter i en kjerre, og så har du ganske mange hester foran deg, og da må du ha kontroll på de hestene, og du må styre dem så de trekker i samme retning. Eller som et hundespann, for den saks skyld. De må trekke i samme retning. Og de gangene som det blir litt kaos, så må man bare stoppe opp og rydde opp i det, altså få en ny kursendring. Og da mener jeg, de tingene som trekker oss, det kan blant annet være indre kritikeren eller sabotøren. Det kan være angsten. Det kan være sorgen. Og vi må anerkjenne alle disse forskjellige følelsene som vi har i oss. Og så må vi få dem til å forstå at du, eller dere alle, dere alle lever i meg, og jeg er den som skal bestemme hvor jeg skal. Dere kan få være med på turen, og dere kan trekke meg, men dere må trekke i samme retning. Eller så kommer ingen av stedet i det hele tatt.
Vi kan ha litt sånn, snedig indre kritiker-type inni oss, som hvis vi låner begreper fra psykodynamisk tankegang, så er superego, som har oftest veldig høye forventninger og urealistiske krav til oss selv. Og hvis ikke vi er klar over hva vi, det presset vi legger på oss selv, vi får til hvor bra skal en oppgave være, hvordan skal jeg te meg i en bestemt situasjon, så kan det føre til at vi blir veldig kritiske etterpå når vi ikke klarer å leve opp til de ubevisste forventninger vi har til oss selv i ulike situasjoner. Så jobbe med den indre kritikeren er å være veldig klar over i forkant hva forventer jeg av meg selv, hva slags prestasjonskrav legger jeg på mine skuldre før jeg i det hele tatt setter i gang med noe. Og da tenker jeg, hvis du er i det meteperspektivet, hvis du på en måte står litt på utsiden, da ser du en sånn tautrekning mellom hva du får til og hva du burde ha fått til, hvis det er, og de drar i hver sin ende. Men hvis du står på utsiden, hva skjer hvis du har en stor sak så du bare klipper midt i tauet? Fordi det er det som gjør det mulig å frigjøre seg fra hele det negative spillet og begynne å se på hele situasjonen med noe friske og nye øyne.
Nydelig bilde. Ja, da tryner jo begge lagene. Ja. Så enkelt som det. Det er jo da, og det er det samme som at noe som jeg har vært inne på flere ganger, det er noe som både du og jeg har plukket opp fra The Three Principles med Sydney Banks, og lekt litt med de tankene at en tanke er bare en tanke. Og den er ikke noe mer virkelig enn det du gjør den til. Og da kan du putte hvilke som helst tanker inn i det. Og det samme med den indre kritikeren. For det var det den indre kritikeren spyr, det er bare tanker. Og du trenger ikke å ta tankene seriøst. Men du må velge om du skal handle på dem eller ikke.
Mm.
For eksempel min indre kritiker. Jeg vet nøyaktig hvordan hun ser ut. Hun ser ut som min gamle frøken Tavlov. Veldig sånn spiss og høy og tynn og veldig annerledes enn meg, som da er lys og ikke så tynn i det hele tatt. Men den her er i hvert fall 1,85, spiss, sånn heksenese.
Oi.
Og briller, sånne som henger på tuppen av nesen liksom.
Ja.
Og så løper hun rundt med den her.
Har hun en heksehatt på seg også?
Nei, det har hun ikke, men hun har langt svart, ravnsvart hår.
Okay.
Og så har hun en sånn, hva heter det, en sånn bambusgreie som hun peker på. Og da kommer hun alltid etter meg.
Bambusstokk på en måte.
Bambusstokk, ja. Og så kommer hun da etter meg, og så sier hun, Marita, det er ikke bra nok. Ikke sant? Det er ikke bra nok. Det kan alltid bli litt bedre. Og det er min indre kritiker gjentar det. Eneste den gjentar er det kan bli litt bedre.
Ja.
Så jeg får ikke det. Det er sjelden at det handler sjelden om meg personlig, men det handler om hva jeg produserer. For det jeg kan produsere, det kan alltid bli litt bedre. Så da for eksempel for meg, og det vet jeg kommer til å bli et problem, når redaktøren sier at nå har vi tatt språkvask, nå har vi lest i dem, vi har fjernet ting, du har lagt ting, nå er det bra nok, kjære vene. Da kommer jeg og denne frøken, denne spisse frøken Tavlov, vi kommer til å vandre sammen hele natten og ha en liten diskusjon om at det er faktisk bra nok, og dette er folk som vet hva de driver med. Så dette her må du bare velge å tro på. Nei, jeg vil ikke, det er ikke bra nok, det er ikke bra nok. Jeg ser det for meg. Det blir en lang natt.
Det er en slags Tante Sofie-figur da, på en måte.
Ja, egentlig. Tante Sofie har sånt fint bilde av det. Men altså, hun er jo bare redd, stakkar, for at hun vil, altså intensjonen til min frøken Tavlov, det er jo at hun vil at jeg skal produsere best mulig, og at jeg skal være stolt av meg selv etterpå. Men hun har så skyhøye krav til når jeg skal bli stolt av meg selv, så hun har aldri vært innom stolthet. Hun har en illusjon om at det vil være fint.
Jeg har lyst til å invitere lytteren til en oppgave. Rita har nå delt med dere hvordan hennes indre kritiker ser ut. Kanskje alle skal stoppe litt opp og tenke, hvordan ser min indre kritiker ut? Og jeg prøver å gjøre det nå mens Rita snakker, og jeg blir litt forvirret. Jeg har ikke noe klart bilde på min indre kritiker.
Men det hadde vært veldig sunt for deg, tror jeg. Det er veldig lett for meg som er visuell. Du er mer kinestetisk, men jeg tror det har vært sunt for deg, for du har en veldig sterk fantasi å lage et bilde av en indre kritiker.
Jeg ser for meg en figur fra Dune. Jeg husker ikke hva han heter, men han er en sånn... dette er fra en science fiction bok som heter Dune, og han er... jeg tror jeg heter Harkonnen, og han er en sånn veldig stor A-tal fyr,
okay,
som er ekstremt manipulerende og slem.
Mm.
Og han står for de onde kreftene i den boken.
I see.
Så min fyr...
Men hvis han skremmer deg da, det er jo litt farlig hvis han skremmer deg, må du vri litt på utsønnen hans da, sånn at ikke du blir skremt av han.
Ja, jeg har lyst til å bare duele litt med det og tenke om det skal være min bilde på min indre kritiker, men det var et veldig voldsomt bilde.
Ja, men det var litt fascinerende. Så kan du legge til, i tillegg til utseende, så kan man legge til personlighetstrekk. Og det som er interessant er at den frøken som jeg har inne i hodet, hun er jo blant det mest nevrotiske og det nevrotiske. Men når jeg tar personlighetstester, så scorer jeg, altså jeg får 3 av 100 i nevrotisisme.
Mm.
Den er ikke eksisterende hos meg.
Mm.
Det finnes ikke, det er jo helt snodig. Så jeg har da valgt en som er totalt forskjellig fra meg. Men hun lever, men jeg er sjefen.
Det er bra. Så jeg skal tenke litt på han fyren inne i hodet mitt. Men jeg vil gjerne oppfordre lytteren til å gjøre den oppgaven selv. Hvordan ser ut din indre kritiker? Og hvordan kan du bli venner med den indre kritiker?
Og tenk litt på når oppstod den? Altså, hvor tidlig, hvor lenge har denne indre kritikeren levd? Og hva er det den egentlig trenger for noe av deg? For å få litt mindre... Min frøken, hun trenger å få litt av min ro.
Jeg ofte prøver å få folk til å omdøpe den indre kritikeren til kvalitetskontrollør.
Mm-hmm. Fint.
Så at man ser på den som en medhjelper som prøver å passe på at ting er bra nok. Og så må man være klar over at den kvalitetskontrolløren er en litt sånn nerdete type med briller som har så... et skjema med tusenvis, det er sånn dynamisk skjema hvor det alltid er noen nytt å krysse av, så på et eller annet tidspunkt så må man si nå er det sannsynligvis bra nok, nå kommer dette til å funke bra. Så men det skjema er dynamisk, så hver ting den krysser av så dukker opp et nytt spørsmål om men det kan bli enda mer spist, det kan bli enda litt bedre.
Den der følelsen av å være bra nok, altså nå er det bra nok, jeg har gjort det jeg kunne, det er bra nok. Det ligger mye, mye energi der, for det er det samme som å klippe den strengen som du sa. Bra nok. Og så lukker man døren til kontoret og går hjem, eller man sender et manus inn til trykking. Bra nok.
Så den, hvis jeg går tilbake til det med å lage det bildet i mitt hode nå, fordi jeg er en person som ikke er like visuell som Rita, så kan jeg kjenne, fordi han figuren jeg valgte å ha som min indre kritiker, han er en stor, stor mann.
Mm-hmm.
Han er såpass stor at i boken så må han så ha sånne anti-gravity belts for å bære kroppen hans.
Såpass.
Så han, jeg kjenner han trykker ned på meg fra venstre siden over hjertet mitt når jeg tenker på han.
Ganske fascinerende. Og det her er sånn veldig sånn real life experiment. For nå ser du da hvordan jeg som er visuell, jeg kan gi deg masse, masse eksempler på hvordan hun ser ut. Mens Sigurd kan føle det på kroppen og kjenne tyngden, at den trykker ned på venstre siden. Og hvis det var for eksempel en som var mer auditiv, så ville kanskje vedkommende ha hengt seg mer opp i stemmen, i hva som ble sagt, hvordan det ble sagt, om det var en bass eller veldig, veldig skarp, diskant, ubehagelig stemme. Igjen, dette her kalles submodaliteter, og det er hvordan vi bygger opp opplevelsen vår. Min er bygget opp mye rundt det visuelle, Sigurdsson er primært bygget opp rundt det kinestetiske, altså det taktile, hvordan du føler det i kroppen.
Og når du vet, i hvert fall min erfaring med meg selv og med kundene mine, er at du vet at du treffer spikeren på hodet, fordi du får kanskje gåsehud, sånn som jeg får nå, mens jeg tenker på...
Ja, ser du for skikkelig stålpels her?
Ja, ja.
Nei, så morsomt.
Så når jeg tenker på hvordan han trykker ned, andre folk kan få sånn varmeutvikling i kroppen, men vi ser oftest når vi snakker at vi virkelig har forstått noe og virkelig begynner å skape en ny opplevelse i forhold til noe, så skjer det en nevrologisk endring.
Mm.
Jeg blir varm, jeg blir for gåshud, jeg er sånn shivers up and down my spine.
Mm.
Det er mange måter å oppleve det på. Og det er oftest et godt tegn på at man virkelig har forstått noe, er i ferd med å integrere en ny måte å tenke på.
Og da må vi gjøre noe som bringer oss litt over til neste tema, kanskje. Og det er det at for at vi skal lære noe, så må vi repetere det. Så det at du lager et bilde en gang, det holder ikke. Du må tenke på det igjen og igjen. Du må jobbe litt videre med det, og du må gjerne dele det med andre. Og kanskje du har lyst til å dele denne podcasten med noen du føler trenger å vite litt om sin indre kritiker. Kanskje kan du dele det med en venn, så dere kan sammen lage en liten oppgave ut av det. Det er ganske gøy. Det krever egentlig bare litt fantasi. Og kanskje et glass vin i løpet av helgen, for det er fremdeles litt stemning og sommerstemning av og til enda.
Enig.
Det er, du gjør det på den måten som du vil. Men vær litt nysgjerrig på hva slags indre kritiker du har, hva den positive intensjonen er, og hvordan indre kritikeren ser ut og snakker, og hvordan den føles, og hvordan livet hadde vært bedre hvis dere kunne trekke i samme retning, lytte til hverandre. Men husk på at du er sjefen, du bestemmer.
Og bli venner med den indre kritikeren. For det jeg sitter igjen med nå er hvordan skal jeg bli venner med den voldsomme, vesende, ondskapsfulle personen.
Jeg har masse ideer om det. Det kan vi ta etterpå.
Ja, men jeg tror kanskje vi er på veis ende for i dag, og da vil jeg takke for oss og
ønske en riktig god dag videre. Så høres vi om ikke så alt for lenge. Vi skal prøve å gi ut mellom 2 og 3 podcaster i måneden fremover mot jul. Så da har du litt å se frem til.